มีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่ผมก็ได้ไปเจอใน Twitter ของอาจารย์มานพนั่นเองนะครับซึ่งก็มีการรายงานว่ามีการทำนายโครงสร้างของโปรตีนทุกชนิดบนโลกนี้ได้นะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยี AI นะครับของบริษัทที่ชื่อว่า DeepMind ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Google นั่นเองนะครับไอ้เรื่องแบบนี้มันมีความสำคัญยังไงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการนี้ได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราได้มาคุยกันกับอาจารย์มานพนะครับ
ครับสวัสดีครับโปรตีนแบบนี้เรารู้โครงสร้างแล้วเราไปศึกษาการยิงแสงเอ็กซเรย์มาเรียบร้อยแล้วแหละว่าโครงสร้างมันเป็นแบบนี้เรารู้โครงสร้างมาแล้วก็จะมีโปรตีนที่เรารู้โครงสร้างแล้วอาจจะสัก500ตัวหลังจากนั้นเนี่ยครับเราเก็บโครงสร้างไว้ก่อนไม่ยอมบอกเนาะเราให้ AI อ่ะไปทำนายเอาโจทย์เนี่ยไปแก้ดูสิแล้วก็เอามานำเสนอว่าโครงสร้างเป็นแบบนี้ของจริงเป็นยังไงแล้วก็มาเทียบกันว่าใครแม่นสุดปรากฏว่า DeepMind ชนะ
เมื่อเรียนรู้ไลบรารีสักประมาณ200ล้าน data point เนี่ยไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้สิ่งที่มันจะทำนายในสิ่งที่คนยังไม่รู้เนี่ยมันจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหน
ครับอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีทาง 100% เนาะไม่มีอะไร 100% นะครับเราก็ยังบอกไม่ได้นะว่า200ล้านโปรตีนเนี่ยครับที่อัลฟาโฟทำนายไว้เนี่ยจะถูกด้วยความแม่นยำสักเท่าไหร่อาจจะ 99% แต่ 99% ก็แปลว่าทุกๆ100โปรตีนจะมี1โปรตีนที่ทำนายผิดนะนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าใน200ล้านเนี่ยอาจจะมีประมาณสัก2ล้านโปรตีนที่อาจจะโครงสร้างผิดก็ได
้
นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันดีกว่าการศึกษาหรือการค้นหาโครงสร้างในอดีตที่ผ่านมาคือเราจะต้องไปทำโปรตีนที่เราต้องการใน200ล้านโปรตีนเนี่ยนะให้บริสุทธิ์ทำให้มันตกผลึกหลังจากนั้นก็ต้องไปยิงเอ็กซเรย์คือทำอย่างเงี้ยผมว่าผ่านไป3ชั่วอายุคนอาจจะทำได้เสร็จในขณะที่ AlphaFold สามารถทำให้เราได้แล้วอย่างน้อยก็ด้วยความแม่นยำระดับหนึ่งเนี่ยในเวลาแค่ไม่กี่เดือนซึ่งถือว่ามันเป็นความก้าวหน้าสูงมากถามว่าไอ้แล้วตรงนี้มันจะมีประโยชน์ยังไงประโยชน์คือมหาศาลนะอันที่หนึ่งเรารู้แล้วคร่าวๆระดับหนึ่งแล้วว่าโครงสร้างของโปรตีนที่เราสนใจหน้าตามันประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาอาจจะใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในการคัดกรองเฉยๆก็ได้ทางวิศวกรก็อาจจะคัดกรองเฉพาะโปรตีนที่มีโครงสร้างที่เขาสนใจก่อนเนาะหรือถ้าเขาศึกษาโปรตีนที่สนใจแล้วเขาเห็นโครงสร้างแบบนี้เขาอาจจะมีไอเดียอยู่ตั้งแต่ต้นนะว่าโปรตีนแบบนี้ถ้าโครงสร้างเป็นแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีคุณสมบัติยังไงหลังจากนั้นเขาก็อาจจะไปศึกษาเฉพาะส่วนเพื่อให้มันแม่นยำขึ้นก็ได้เฉพาะโปรตีนนั้นโปรตีนเดียวก็ได้แต่ว่าตัว AlphaFold ก็เป็นทำข้อมูลที่เป็นต้นทุนที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นนะเพื่อทำให้นักวิจัยสามารถใช้ข้อมูลพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วก็คล้ายๆกับเราบายพาสเนาะขั้นตอนที่มันยุ่งยากออกไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็ไปข้ามสเต็ปไปทำในส่วนที่เราสนใจจริงๆได้
จริงๆหลังจากนี้มันจะมีขั้นตอนอีกเยอะแยะมากมายกว่าที่จะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้ใช่ไหมฮะ
ใช่เช่นนักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะต้องถ้าบอกว่าเราคัดกรองมาแล้วได้ตัวที่เราสนใจจริงๆอันนี้แหละเราต้องมาทดสอบจริงๆ Machine Learning ก็คือ Machine Learning มันก็ยังคงเป็นการทำนายอยู่เราจะต้องทำให้มันเห็นจริงว่าตกลงของจริงเป็นยังไงโดยการเอาไปศึกษาตกผลึกแล้วก็ยิงเอ็กซเรย์เนี่ยแบบนั้นให้ได้โครงสร้างจริงๆเลยครับประมาณนั้น
AlphaFold เนี่ยเปิดให้นักวิจัยทั่วโลกใช้ได้ฟรีๆไหมฮะหรือว่า
ข้อมูลใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ข้อมูลของโปรตีนใช่ไหมครับฟรีครับ
โ
อ้จริงๆมีคำถามด้วยนะครับว่าทำไมถึงฟรีทำไมโอ้ลงทุนสักขนาดนี้นะมันน่าจะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลมากเพราะถ้าเราจำได้ในยุคของการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ครั้งแรกเนี่ยครับย้อนกลับไป30ปีที่แล้วเนี่ยมีบริษัทเอกชนที่พยายามจะแข่งการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อหวังว่าจะใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่คล้ายๆกับเอามาทำการค้าเช่นเราจดสิทธิบัตรของข
้
อมูลหรือว่าใครอยากจะใช้สมมติอยากจะรู้โครงสร้างแบบนี้อยากจะรู้รหัสต้องจ่ายค่าบริการอย่างเงี้ยครับทีนี้ AlphaFold เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคลัง200ล้านเนี่ยไม่มีใครมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างบริษัทยาหรือว่านักวิจัยสถาบันวิจัยใหญ่ๆก็อยากจะรู้โดยเพราะบริษัทยาเนี่ยคงจะอยากรู้ก่อนใครแน่นอนความลับที่เอาไว้แข่งได้เนี่ยเขายินดีจะจ่ายแน่นอนแต่ว่า ผมว่ามันก็เป็น culture หรือประเพณีที่ดีของวงการวิจัยที่แบ่งปันข้อมูลกันดีก็คือ AlphaFold ก็ถือว่าข้อมูลที่เขาเอามาใช้ในการทำนายเนี่ยเป็นข้อมูลเปิดคือ open data อยู่แล้วก็คือข้อมูลรหัสกรดอะมิโนทั้งหมดของโปรตีนเนี่ย EMBL เปิดให้ใช้ฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราจะเอาทรัพยากรฟรีมาสร้างข้อมูลอีกชุดหนึ่งแล้วเรามาเก็บเงินเนี่ยมันก็จะดูไม่แฟร์นะฮะเขาก็เลยคิดว่าในเมื่อเขาได้มาข้อมูลนี้มาฟรีเพื่อจะมาเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้เกิดจากการเรียนรู้นี้เนี่ยควรจะเปิดให้ใช้ฟรีเหมือนกัน
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะฮะจริงๆแล้วคือ Data มันฟรีแต่ว่าเขาเอามาสร้างเป็นอาจจะเป็น knowledge ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ก็ยังให้ฟรีอยู่เนี่ยอันนี้ผมว่าก็ถือว่า amazing มาก
คือถ้าไปฟังสัมภาษณ์จากทีมนักพัฒนาของ AlphaFold เนี่ยเขาถือว่าเขาเนี่ยเป็นผลเนาะของต้นไม้ที่มีอยู่เดิมก็คือEMBL เนี่ยปลูกต้นไม้นี้เอาไว้อยู่แล้วก็คือฐานข้อมูลของโปรตีนทั้งหมดเขาเนี่ยทำให้มันออกดอกออกผลได้เพราะนั้นเนี่ยการเก็บผลเขาก็ไม่ควรที่จะในเมื่อต้นไม้มันเป็นต้นไม้สาธารณะผลของมันควรจะผลของต้นไม้นี้ใครก็ควรจะเก็บได้เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเขาจะไปเก็บมาแล้วมาขายหมด
อ้าวเข้าใจโอ้โหสุดยอดมากนะฮะในฐานะที่เป็นอาจารย์มานพที่ทำทางด้านนี้อยู่แล้วด้วยนะมีพื้นฐานทางด้านนี้เป็นนักวิจัยอยู่ด้วยเนี่ยคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากAlphaFold มั้ยฮะ
คือถ้าตัวผมเองนะผมอาจจะไม่ได้ใช้โดยตรงนะต้องบอกก่อน
คือ
ผมเนื่องจากผมโฟกัสเรื่องจีโนมเป็นหลักอันนี้มันจะเป็นเรื่องของโปรตีนนะครับโปรตีนก็จะมีทีมนักวิจัยหรือว่านักวิทยาศาสตร์หรืออาจารย์รุ่นใหม่ๆหลายคนที่สนใจอยู่แต่ผมว่าคนที่ทำงานในวงการโปรตีนเนี่ยก็จะตื่นเต้นมากหรือว่าคนที่ทำอยู่ในฟิลที่เรียกว่า structural biology ก็คือการศึกษาชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างโปรตีนเนี่ยครับจะสนใจมากและตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นการเปิดศักราชใหม่เลยครับเหมือนข้อมูลในอดีตที่เราบอกว่าโอ้โหพอมันมีเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมรุ่นใหม่ที่เรียกว่า next generation sequencing เนี่ยมันเปิดศักราชของจีโนมิกอัลฟาโฟเนี่ยจะทำให้การเป็นการเปิดศักราชของ structural biology ของโปรตีนเลยครับประมาณนั้น
โอ้โหก็จริงๆแล้วถือว่าในวงการวิทยาศาสตร์คงเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะฮะแต่ว่าคนทั่วไปเองเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่เห็นว่าจากการรู้โครงสร้างแล้วมันจะต่อมาเป็นตัวการใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับอาจารย์มานพลองทิ้งท้ายสักนิดนึงว่าถ้าเป็นในแง่มุมของอาจารย์ส่วนตัวเองเนี่ยในเชิงจินตนาการว่ามันจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้อย่างเร็วที่สุดอย่างสั้นๆมากที่สุดอย่างเช่นอะไรบ้างฮะ
ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือที่ผ่านมาเนาะมันจะมีโจทย์ความเจ็บป่วยหรือโรคหลายอย่างที่เรามีความลำบากมากในการศึกษาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครสนให้ความสนใจอย่างเช่นโรคเขตร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยทุนวิจัยก็ไม่มีฝรั่งก็ไม่สนใจนะครับคนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจในการศึกษาเท่าไหร่มันก็จะมีแก็บเพราะเราเข้าถึงเทคโนโลยีในการเราไม่มีทุนที่จะเข้าไปศึกษาของพวกนี้ AlphaFold เนี่ยมันปิดแก็บนี้ไปเลยเพราะว่าในเมื่อคุณก็ไม่มีทุนในการศึกษาโครงสร้างโปรตีนแบบนี้มาก่อนต้องหาทุนมาทำเครื่องไม้เครื่องมือใหญ่โตมโหฬารเนี่ยครับในรหัสโปรตีนหรือข้อมูลโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับพวกโรคเขตร้อนเชื้อโรคต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งพวกพยาธิหรือว่าเชื้อมาลาเรียหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งฝรั่งไม่ค่อยความสนใจเนี่ยครับตอนนี้เรารู้หมดจากข้อมูล AlphaFold เนาะโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนจากศูนย์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ที่มันถูกละทิ้งเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจฝรั่งไม่สนใจเนี่ยมันจะไล่ตามโรคอื่นๆได้ทันเนาะและโรคเหล่านี้มันจะเป็นโรคซึ่งประเทศเขตเราหรือเอเชียหรือแอฟริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับยังเป็นกันอยู่เยอะอย่างเงี้ยครับความก้าวหน้าในการศึกษาโรคเหล่านี้จะดีขึ้นเยอะเลยเช่นมาลาเรียเช่นโรคไข้เลือดออกโรคพยาธิหรือว่าโรคติดเชื้อ แถวแถวนี้วันนโลกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะองค์ความรู้มันจะก้าวกระโดดเร็วมากเลยครับจากข้อมูล AlphaFold
ก็เรียกว่าย่นระยะเวลาย่นเงินทุนในการทำวิจัยในภูมิภาคเขตร้อนเนี่ยไปได้เยอะมากน
ใ
ะ
ช
ฮ
่
ะเพราะว่าจาก Data ที่เราได้มานะคร
ใ
ั
ช
บ
่ครับ
ก็ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่จริงๆสำหรับวงการเกี่ยวกับการศึกษาโปรตีนนะครับอย่างที่อาจารย์มานพบอกนะครับถ้าทุกคนนะครับมีประเด็นไหนมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับในวงการแพทย์วงการวิจัยอะไรต่างๆแล้วอยากจะรู้อยากจะสอบถามอาจารย์มานพนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าทักแชทกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มานพมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ AlphaFold นะครับแล้วก็เกี่ยวกับโครงสร้างโปรตีนด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มานพมากครับ
ครับสวัสดีครับ